Dobro jutro, 9 časova i 30 minuta. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Danas prestaje da važi sporazum SAD-a i Rusije o upotrebi nuklearnih projektila srednjeg dometa postignut za vreme hladnog rata. SAD se nadaju da će opozicija u Srbiji odustati od bojkota izbora, izjavio Matthew Palmer. Šestostruko ubistvo u Zagrebu među ubijenima i desetogodišnje dete, napadač izvršio samoubistvo. SAD uvodi nove takse na robu iz Kine, najavio Trump. U Srbiji danas sunčan, uveče i tokom noći očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, ponegde praćeni gradom i olujnim vetrom, temperatura do 34 stepena. U ovoj emisiji čućete kako advokat Miloš Pavlović komentariše informaciju da su kosovskim građanima koji su u Srbiji osuđeni za terorizam počeli da pristižu nalozi za izdržavanje zatvorske kazne u Srbiji.
Okrivljeni koji su u načelu faktički ispali žrtve svih tih postupaka su ljudi koje danas oni pozivaju da odsluže kazne koji objektivno nisu dobili priliku da se brane. Jedino što vidim iz svega ovog jeste da se prosto ti ljudi koriste u te dnevno političke svrhe.
A čućemo i kome odgovara, a kome ne odgovara da dođe do dijaloga vlasti i opozicije. Za naš program govori docent Fakulteta političkih nauka Dušan Spasojević.
Vlast sigurno ima želju ili bar ima cilj da se dođe do dogovora, zato što im ne odgovara bojkot i u tom smislu oni su sigurno spremni na neke ustupke, ali za sada nismo videli da su spremni za neke značajnije ustupke.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za petak, 2. avgust.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas prestaje da važi sporazum SAD-a i Rusije o upotrebi nuklearnih projektila srednjeg dometa, poznat kao INF sporazum. To je bio ključni sporazum o kontroli oružja iz vremena hladnog rata koji su 1987. godine potpisali sovjetski lider Mihail Gorbačov i američki predsjednik Ronald Reagan. Vašington je prošle godine rekao da će se povući iz ugovora INF optužujući Rusiju da ga ne poštuje. Moskva sa druge strane negira da je prekršila taj sporazum. Kritičari upozoravaju da bi izlazak iz ugovora o INF-u mogao dovesti do nove trke u naoružanju između Sjedinjenih država i Rusije, države naslednice Sovjetskog saveza. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres pozvao je obe zemlje da produže ugovor o INF-u.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Komentarišući informaciju da su kosovskim građanima koji su u Srbiji osuđeni za terorizam počeli da pristižu nalozi za izdržavanje zatvorske kazne u Srbiji, direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić rekao je za RTS da je Srbija uvek bila dosledna kada je reč o kažnjavanju ratnih zločinaca i da se nikada nije osvrtala na nacionalnost.
Iako je neko od separatista mislio da je izvan domašaja, izvan ruke pravde, treba da zna da ratni zločin ne zastareva i da onog momenta kada dođe u mogućnost domašaja srpskih organa, da Srbija insistira na tome da ti ljudi budu procesuirani.
Rekao je Đurić za RTS, dodajući da Srbija odbija da amnestira optužene za ratne zločine. A da su osuđeni za terorizam pred sudovima u Srbiji, građane Kosova obaveštava i upozorava Kosovsko ministarstvo pravde u saradnji sa lokalnim sudovima, koje je inače taj zahtev dobilo od Kancelarije specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu. Detalje donosi Amra Zajneli i Branko Vučković.
Osnovni sud u Leskovcu potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je Albancima sa Kosova počeo da šalje pozive za izdržavanje zatvorske kazne na osnovu pravosnažnih presuda koje su doneli drugi sudovi u Srbiji, pred kojima su ti postupci vođeni. Novica Dimitrijević, zamenik predsjednika tog suda, u pisanom odgovoru na upit Radio Slobodna Evropa naveo da su pozivi već upućeni većem broju osuđenih osoba, najavivši nove naloge za zatvor. Dimitrijević navodi da im ni jedna ustanova za izdržavanje kazne do sada nije poslala obaveštenje da se neko odazvao pozivu.
Jedan takav nalog Osnovnog suda u Leskovcu dobio je bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova, danas ratni invalid iz Gornje Kline kod Skenderaja, Hašim Mecinaj. Njemu je naloženo da se javi kazneno-popravnom zavodu u Nišu 1. jula 2019. godine radi, kako je navedeno, izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 13 godina na osnovu presude Apelacionog suda u Kragujevcu iz 2013. Ukoliko se ne javi, u nalogu piše da će se sprovesti prinudno. Iz Apelacionog suda u Kragujevcu potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da je Mecinaj osuđen za dva dela terorizma. Ne navodeći detalje iz presude, sud ističe samo da su dela počinjena 10. jula 1998. u selu Gornja Klina na kontrolno-bezbednostnom punktu i 15. jula 1998. u ataru istog sela. Iz Ministarstva spoljnih poslova kažu da je ovo još jedna provokacija Srbije prema građanima Kosova pred očima međunarodne zajednice. U pismenom odgovoru Jekir Zubera i šef kabineta ministra spoljnih poslova Bedžeta Pacolija kaže:
Dakle, Srbija šalje pisma ratnim taocima, onima koji su prošli kroz teror i užas u organizaciji srpskog državnog aparata. Sve to radi uprkos tome što se i dalje traga za više od 1800 lica koje je srpska država kidnapovala tokom rata i u kojima se i dalje ništa ne zna. Srbija ubija mirnu budućnost regiona Balkana.
Advokat Mihajlo Pavlović, koga je Fond za humanitarno pravo jula 2017. angažovao da uradi analizu celokupne sudske prakse od 1998. do 2000. kaže da se radi o suđenjima koja su pratila grube povrede prava na pravično suđenje.
Okrivljeni koji su u načelu faktički ispali žrtve celih svih tih postupaka su ljudi koje danas oni pozivaju da odsluže kazne, koji objektivno nisu dobili priliku da se brane, koji nisu imali mogućnost da izvode dokaze, čiji argumenti nisu razmatrani. Njihovi iskazi su iznuđivani u pritvorima, oni su to priznavali tokom policijskog pritvora, potom bi na suđenjima takve iskaze povlačili i rekli da su oni dati pod iznudom, međutim, tada je sud bio dužan da ispita sve te navode, da razmotri osnovanost tih tvrdnji okrivljenih, time se apsolutno niko nije bavio. Tako da moram da kažem da jedino što vidim iz svega ovog jeste da se prosto ti ljudi koriste u te dnevno političke svrhe.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amrazin Eli, Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatska policija pronašla je sinoć 6 beživotnih tela u jednoj kući u zagrebačkom naselju Kajzerica. Policijska uprava Zagrebačka rekla je da su među ubijenima dve muške, tri ženske osobe i jedno 10-godišnje dete. Napad je preživjela samo 7-mesečna beba koja je pronađena nepovređena u kući. Zagrebačka policija potvrdila je da je muškarac koji je ubio 6 osoba i pobegao počinio samoubistvo prilikom hapšenja. Kako se navodi, ovo je jedan od najtežih zločina u Hrvatskoj u posljednjih nekoliko decenija. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da je hrvatska vojno-policijska operacija Oluja iz 1995. godine spasila Bosnu i Hercegovinu i da bi voljela da građani te zemlje nikad ne zaborave kojim je pružio ruku u najtežim danima. Na Svečanoj akademiji u Ministarstvu odbrane Hrvatske Grabar-Kitarović je u četvrtak rekla da je akcija Oluja bila prekretnica koja je, kako navodi hrvatska predsjednica, označila dolazak mira ratom izmučenoj Hrvatskoj i da su posle nje usledile operacije u Bosni i Hercegovini u kojima su, citat, hrvatske snage uz velike žrtve slomile srpsku agresiju i spriječile nove Srebrenice, kraj citata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Države se nadaju da će opozicija u Srbiji odustati od bojkota izbora i da će sa predstavnicima vlasti postići dogovor oko izbornih uslova, rekao je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja Matthew Palmer u intervju za Glas Amerike. On je negirao da je učestvovao u organizaciji sastanka predstavnika vlasti i opozicije koji je održan utorak uz posredovanje civilnog sektora. Palmer je rekao da misli da ima mnogo pitanja u vezi sa ravnopravnim izbornim uslovima u Srbiji. On je za Glas Amerike govorio o tome da li posle ostavke kosovskog premijera Ramuša Haradinaja postoje veće šanse za obnavljanje dijaloga Beograda i Prištine i za sporazum Srbije i Kosova. Nadamo se da Beograd i Priština mogu ponovo da nađu put do pregovaračkog stola i da onda nađu obostrano prihvatljivo rešenje čiji je rezultat puna normalizacija odnosa i koja otvara put ka evropskoj budućnosti za obe zemlje, rekao je Palmer. Dodao je da bi SAD volelo da nova vlada Kosova bude formirana što je pre moguće i da učini sve što je potrebno da dijalog bude nastavljen, uključujući ukidanje taksi na robu i Srbije i BiH. A inicijatori prvog susreta vlasti i opozicije 30. jula na Beogradskom fakultetu političkih nauka najavili su da će se nastaviti i da se organizuju takvi razgovori i da će naredni skup uslediti vrlo brzo. U prilogu Branke Trivić slede reakcije na ovaj skup.
Da, ono što je zaključak skupa je da se do kraja avgusta završe sva 4 panela kako bi, ukoliko se postigne neki dogovor, mogli da to predstavnici vlasti implementiraju tokom septembra.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Aleksić, poslanik opozicione Narodne stranke, članice Saveza za Srbiju, koji je bio učesnik prvog sastanka predstavnika vlasti i opozicije 30. jula na Fakultetu političkih nauka. I Fond za otvoreno društvo i ovaj fakultet, koji su inicijatori i organizatori, najavljaju najavili su da će nastaviti da organizuju sastanke predstavnika vlasti i opozicije o izborima, a da će teme narednih razgovora biti finansiranje izborne kampanje, pristup medijima, birački spisak i izborna administracija, kao i obezbeđivanje biračkog prava svim građanima. U saopštenju koje su potpisali inicijatori i organizatori stoji i ocena da je prvi sastanak bio žustar, ali konstruktivan. Nebojša Stefanović, potpredsjednik vladajuće Srpske napredne stranke, koji je učestvovao na tom sastanku, izjavio je za lokalne medije da je susret s predstavnicima opozicije dokaz demokratije, kao i da postoji spremnost Srpske napredne stranke da i u parlamentu razgovara o izbornim pravilima. Potpredsjednica Stranke slobode i pravde, Marinika Tepić, izjavila je da nema izlaska na izbore ako se ne oslobode mediji, ako regulatorno telo za elektronske medije ne počne da radi svoj posao, ako se ne prekine funkcionerska kampanja i propagandni rat koji režim vodi protiv neistomišljenika. Pokret Dveri saopštio je da dogovor mora da bude stavljen na papir najkasnije do septembra sa konkretnim rokovima izvršenja preporuka stručnog tima i stavljanjem potpisa obe strane.
Ukoliko nema dogovora, nema šta ni da implementiraju, mi u bojkot, oni na izbore i mi ćemo u septembru doneti definitivnu odluku vezano za bojkot izbora.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Aleksić. A šta od panela vlasti i opozicije očekuju učesnici i analitičari? Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prihvatit će promjenu izbornih uslova u pravcu normalizacije samo ako takav nalog stigne iz međunarodne zajednice i ako mu priprete motkom, izjavio je predsjednik opozicione socijaldemokratske stranke Boris Tadić.
Jedino ukoliko iz sveta dođe nalog, Vučić će prihvatiti promjenu izbornih uslova u pravcu normalizacije izbornih uslova.
Tadić je ocenio da je od demokratije u Srbiji nekima iz međunarodne zajednice važnije da im Vučić isporuči nezavisno Kosovo. Prevelika očekivanja od okruglo stola vlasti i opozicije, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, nema ni opozicioni poslanik Miroslav Aleksić.
Iskreno da budemo kapiti zliči stav, ja nisam pretrenitimista da će vlast biti spremna da napravi ne ustupke opoziciji, već da stvori ambijent da građani Srbije mogu da slobodno odlučuju ko će da upravlja državu.
Kome odgovara, odnosno ne odgovara da dođe do dogovora o izbornim uslovima između vlasti i opozicije i zašto?
Vlast sigurno ima želju ili bar ima cilj da se dođe do dogovora zato što im ne odgovara bojkot i u tom smislu oni su sigurno spremni na neke ustupke, ali za sada nismo vidjeli da su spremni za neke značajnije ustupke. I to je zapravo, ja mislim, ključ narednih nedelja koliko opozicija može da izvuče od vlasti u ovim pregovorima i da li na osnovu toga istovremeno može da poboljša svoju situaciju, ali i da izađe čistog obraza ispred građana i pozove ih na učešće na izborima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Spasojević, docent na Fakultetu političkih nauka. Izvršni direktor Fonda za otvoreno društvo Milan Antonijević odmah posle tročasovnog inicijalnog sastanka predstavnika vlasti i opozicije rekao je da će naredni panel uslediti vrlo brzo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Mađarske potvrdila je da je uprkos sankcijama Evropske unije dozvolila transport oklopnih vozila iz Rusije za Srbiju, zbog toga što je on obavljen civilnim avionom za što nije neophodna dozvola, preneo je portal Politico. 10 ruskih oklopnih vozila u ponedeljak je prikazano u kasarni u Nišu, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tom prilikom rekao, citat, da je naša stvar kako i kojim putem su oni stigli, kraj citata. Ministarstvo odbrane Srbije ažuriralo je 28. juna ove godine svoj informator o radu koji obuhvata sve aktivnosti tog resora u periodu od 2008. do 2019. godine. Uprkos tome što podaci iz informatora ukazuju na to da su Sjedinjene Države najveći donator, Ministarstvo odbrane je mjesec dana nakon objavljivanja tog dokumenta saopštilo da je najveći donator Rusija. Više detalja o tome šta pokazuju zvanični podaci ima Mila Đurđević.
Podaci iz informatora Ministarstva odbrane Srbije pokazuju da su Sjedinjene Američke Države tom resoru od 2007. do 2018. donirale više od 24 miliona evra, što ih čini najvećim donatorom sistemu odbrane Srbije. Iza njih sledi Kina sa skoro 10 miliona evra, Norveška sa 4,3 miliona evra, Danska sa 2,3 i Velika Britanija sa 539 hiljada evra. Mediji u Srbiji su 31. jula objavili informaciju o Sjedinjenim Državama kao najvećem donatoru. Istog dana Ministarstvo odbrane Srbije objavilo je saopštenje u kome praktično demantuje podatke koje ima u svom informatoru o radu.
Vojska Srbije najveće donacije dobila je od Rusije jer je donirala 6 aviona MiG-29, a u toku je realizacija donacije 30 oklopnih izviđačkih vozila i 30 tenkova T-72MS, sa pratećim elementima logističke podrške.
Poručilo je ministarstvo u saopštenju. Ministarstvo objašnjava da je do razlike u iznosima donacija pojedinih država iz informatora i stvarnog stanja došlo zato što u njemu nisu prikazane one donacije koje su u toku ili one za koje još uvek ne postoji saglasnost obe strane za obelodanjivanje podataka o iznosima tih donacija. Rusija se u informatoru pominje samo dva puta. U okviru donacija za 2014. godinu ukupnoj vrednosti od 44.515 evra. Te iste godine najveći donator bile su Sjedinjene Američke Države sa oko 4 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Prestaje da važi sporazum SAD-a i Rusije o upotrebi nuklearnih projektila srednjeg dometa postignut za vreme hladnog rata. SAD se nadaju da će opozicija u Srbiji odustati od bojkota izbora, izjavio Matthew Palmer. Šestostruko ubistvo u Zagrebu među ubijenima i desetogodišnje dete, napadač izvršio samoubistvo. SAD uvodi nove takse na robu iz Kine, najavio Trump. U Srbiji danas sunčano, uveče i tokom noći očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, ponegde praćeni gradom i olujnim vetrom. Temperatura do 34 stepena. Ostanite sa nama i čućete da li i u kojoj meri građani Srbije koriste antibiotike.
Mrzlo da idem kod lekara da uzimam recept, da čekam red i onda sam kod apotekara koga poznajem dobio bez recepta.
U ovim godinama 57. ništa ne pijem, samo analgin za glavu ako me zaboli. Čaj i limun, ono prirodno kako je baka učila.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će SAD od 1. septembra uvesti novu taksu od 10% na uvoz kineskih proizvoda vrednih oko 300 milijardi dolara. Trump je napisao na Twitteru da će biti nastavljeni pregovori Vašingtona i Pekinga o okončanju trgovinskog rata, čija je najnovija runda u sredu održana u kineskom Šangaju. Severna Koreja lansirala je dva projektila koji su potom pali u more, saopštila je južnokorejska vojska. To je treća raketna proba Severne Koreje u nešto više od nedelju dana. Kako se navodi, reč je o projektilima kratkog dometa. Vlada Sirije je saopštila da je pristala na uslovno primirje u pobunjeničkom uporištu na severozapadu zemlje koji od sinoć stupa na snagu, javio je sirijski državni mediji.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Hamza bin Laden, sin Osame bin Ladena, za kojeg se očekivalo da će preuzeti vođstvo terorističke organizacije Al-Kaida, prema pisanju svetskih medija, najverovatnije je poginuo usled američkih vazdušnih udara. Verovatno negde na granici između Pakistana i Afganistana, ali datum nije određen, pre možda jedne ili više godina. Informacija nije zvanično potvrđena, ali je vest bila povod za nova upozorenja o ideologiji Al-Kaide, organizacije koja je izvela jedan od najvećih terorističkih napada na svetu. Koliko se malo zna o Hamzi bin Ladenu, govori podatak da američki zvaničnici nikad nisu uspeli definitivno potvrditi njegovu starost, niti su sa sigurnošću mogli reći u kojoj se zemlji poslednjih meseci Osamin sin krio, napisao je Chris Buckler, novinar BBC-a. Poslednjih meseci su lebdala informacije da bi Hamza mogao biti u Afganistanu, Pakistanu ili Iranu. Činjenica da su SAD za te informacije ponudile nagradu od $1 milion bila je pokazatelj ne samo potencijalne opasnosti koju je on predstavljao, već i njegovog simboličkog značaja za Al-Kaidu i njenu propagandnu mašineriju, ocenjuje Buckler. Smrt Hamze bin Ladena, ako se službeno potvrdi, učutala bi ono kako bi se pojavio kao novi glas Al-Kaide. Međutim, time ne prestaje pretnja od ove terorističke organizacije, istakao je novinar britanskog javnog servisa. Prema pismima pronađenim u blizini mesta gde je Osama bin Laden ubijen 2011. u Pakistanu, Osama je pripremao sina Hamzu za budućeg vođu Al-Kaide, navodi Guardian. Veruje se da je Hamza imao oko 30 godina, a nakon napada 11. septembra iza kojeg je stajao njegov otac, Hamza je proveo mnogo godina u Iranu, gde su njega i članove porodice koji su se mogli dovesti u vezu sa napadima čuvali visoki iranski obaveštajni i vojni zvaničnici, navodi britanski list. U martu ove godine Saudijska Arabija je oduzela državljanstvo Hamzi nakon što su SAD ponudile nagradu od $1,000,000 za pomoć u njegovom lociranju. U opisu nagrade State Department je napisao da je Hamza postao vodeći u Al-Kaidinoj franšizi. Američki zvaničnici tvrde da su Sjedinjene Države imale ulogu u operaciji u kojoj je ubijen sin Osame bin Ladena, no ostali detalji kao što su mesto i vrijeme ubistva ostali su nepoznati, napisao je New York Times. Smrt Hamze bin Ladena su u razgovoru za New York Times potvrdila dva američka zvaničnika koji su zbog osjetljivosti operacije i prikupljanja obaveštenih podataka želeli ostati anonimni. Američki zvaničnici veruju da, uprkos Hamzinoj smrti, Al-Qaida i dalje predstavlja problem za Zapad, ukazuje USA Today.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
LGBT zajednica u Crnoj Gori moraće još da čeka na usvajanje zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola, jer predlog tog zakona nije prošao u Skupštini Crne Gore. Kako iz Podgorice javlja Predrag Tomović, inicijatori će ga ponovo vratiti u parlament.
U Ministarstvu za zaštitu ljudskih i manjinskih prava za Radio Slobodna Evropa kažu da će prijedlog zakona koji će ponovo uputiti parlamentu po sadržaju biti isti onaj koji juče nije izglasan. Blanka Radošević-Marović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Imamo mogućnost da nakon isteka od 3 mjeseca ponovo uputimo zakon u skupštinsku proceduru. Ja sam uvjerena da mi nemamo u međuvremenu nikakvu potrebu da bilo šta u zakonu mijenjamo.
4 poslanika manjinskih partija koji su dio vladajuće koalicije, glasali su protiv usvajanja zakona. 38 poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista glasali su za zakon koji bi prošao da je obezbiđena podrška još 3 poslanika. Dio javnosti LGBTQ zajednica priželjkivali su da bi tu nedostajuću podršku mogao da da poslanički klub opozicione socijaldemokratske partije, no oni se nisu pojavili na glasanju. Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro za Radio Slobodna Evropa kaže da su najviše odgovorni u vladajućoj koaliciji jer nisu obezbijedili podršku za zakon, ali dodaje i da odgovornost nosi dio građanske opozicije.
Očekujemo da će i Socijaldemokratska partija prestati da traži razloge da ne bude u skupštini tokom glasanja i da će podržati zakon kao što su obećali, da će nezavisni poslanici i poslanice biti tu i podržati zakon.
I Blanka Radošević-Marović najveću odgovornost pripisuje predstavnicima manjinskih partija.
Koji su činjenica u okviru vladajuće koalicije, ali koji se vjerovatno nisu uspjeli ograditi o nekih svojih ličnih uskogrudosti.
Inače, usvajanje zakona koji će prvi put u istoriji crnogorskog pravnog sistema definisati prava istopolnih zajednica je dio evropskih integracija Crne Gore i obaveza na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Ta obaveza je definisana strategijom za unapređenje kvaliteta života LGBTQ osoba koju je vlada Crne Gore usvojila 2013. godine. Završetak implementacije tog dokumenta je do kraja 2019. godine, a usvajanje zakona o životnom partnerstvu je jedna od posljednjih obaveza iz strategije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iako je Srbija od novembra 2015. godine, kada je pokrenuta kampanja za racionalnu upotrebu antibiotika, smanjila potrošnju te vrste lekova, stručnjaci i dalje upozoravaju da zbog njihove široke upotrebe i dalje postoji visok nivo otpornosti bakterija. Problem je što nemali broj pacijenata antibiotike uzima na svoju ruku, a pojedine apoteke im, uprkos visokim novčanim kaznama, te lekove prodaju bez lekarskog recepta. Pripremili Ivan Martinović i Dušan Komarčević.
U ovim godinama 57, ništa ne pijem, samo analgin za glavu ako me zaboli.
Nikad antibiotike nikad, nije?
Nikad. Čaj i limun, ono prirodno kako je baka učila i valjda predispozicija, tako žilavost imam i ne ostavim se na to.
Priča nam Beograđanka Vanja Vukadinović. Sagovornica Radija Slobodna Evropa nije među onima koji u apoteci uzimaju antibiotike bez recepta, čemu u Srbiji pribegava nemali broj ljudi. Srbija je naime prethodnih godina bila u vrhu evropskih zemalja po upotrebi antibiotika. Kako je za Radija Slobodna Evropa rečeno u Ministarstvu zdravlja, upotreba antibiotika za sistemsku primjenu u Srbiji progresivno je rastla iz godine u godinu, a 2015. dostigla je svoj maksimum sa zabrinjavajućim podatkom da je svakodnevno 37 stanovnika, od njih 1000, koristilo neki lek iz grupe antibiotika. To je bio razlog da Ministarstvo zdravlja novembra 2015. pokrene kampanju za racionalnu upotrebu ovih lekova. Nakon gotovo 4 godine u resornom ministarstvu kažu da su zadovoljni rezultatima.
Primjena niza sistemskih mera i aktivnosti u skladu sa globalnim inicijativama, preporukama i vodičima relevantnih međunarodnih institucija dovele su do značajnog smanjenja potrošnje antibiotika za sistemsku primjenu za 32,8%, sa 36,5% iz 2015. na 24,53% 2017. definisane dnevne doze na 1000 stanovnika, što je za globalne okvire izuzetan rezultat.
Navodi se u odgovoru koji smo dobili iz Ministarstva zdravlja. Glavna posljedica neracionalne upotrebe antibiotika je antibiotska rezistencija, to jest razvoj otpornosti bakterija na antibiotike.
U zaključcima Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 2016. koja je u potpunosti bila posvećena ovoj temi, navodi se da pojava novih multirezistentnih sojeva bakterija koje mogu postati otporne na sve dostupne lekove preti da nas vrati u preantibiotsku eru, kada transplantacija organa, hemoterapija malignih bolesti, intenzivna nega i druge savremene medicinske procedure ne bi bile moguće.
Objašnjavaju u Ministarstvu zdravlja. Jedan od problema je to što u medijima odavno nema edukativnih emisija koje se bave zdravljem, pa su građani Srbije zdravstveno vrlo neobrazovani, kaže za Radio Slobodna Evropa Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije.
Kad su u pitanju antibiotici, mora da ih prepiše lekar. Takav jeste propis, ali nažalost u nedovoljnoj kontroli svega, pa između ostalog izdavanja lekova, dešava se da mnoge privatne apoteke prodaju antibiotike iako pacijent nema recept.
Manjak zdravstvene edukacije građana jeste problem, ali je tu i loš materijalni položaj ljudi, kaže za naš program Snežana Jovanović iz apoteke Beofarm iz Kraljeva.
Njima je jako skupo ako su prehlađeni da odu, nemaju sada knjižicu, da odu kod lekara privatno, da plate 2-3 hiljade pregled, da bi dobili recept koji će opet da plate. Mm-hmm. E sad, naša uloga je tu prvo, da kažem, edukacija, da im prvo objasnimo, jer oni dođu u panici, imaju temperaturu, ništa im ne pomaže, mora antibiotik, tačno neko da mora antibiotik, ali to mora biti pod kontrolom, samo iz tog razloga da se ne stvori rezistencija.
U nekim slučajevima pacijentima se čini praktičnijim da izbjegnu čekaonice u domovima zdravlja i odu pravo u apoteku, kao što je to slučaj sa Beograđaninom koji nije želeo da nam se predstavi.
Zato što sam znao da treba produžiti terapiju, a mrzlo me da idem kod lekara da uzimam recept, da čekam red, i onda sam kod apotekara koga poznajem dobio bez recepta.
Kazne za one koji se odluče da izdaju antibiotike bez recepta kreću se od 300.000 do 1.000.000 dinara za pravno lice, odnosno od 200.000 do 500.000 dinara za preduzetnike, uz mogućnost izricanja zabrane obavljanja delatnosti u trajanju od 6 mjeseci do 3 godine. Apotekarka Snežana Jovanović kaže da nema nikakvih razloga da se antibiotik bilo kome izda bez lekarskog recepta.
Svaki farmaceut i svako ko radi u apoteci bi trebao da mu prvo preporuči ono što može da izda bez recepta. Ukoliko to ne pripomogne, da ga uputi ipak da ide kod lekara i da to bude pod nekom kontrolom.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u svetu svake godine oko 700.000 ljudi umre od bakterijskih infekcija koje su otporne na antibiotike, a u Evropi se broj smrtnih slučajeva kreće oko 33.000. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Prestaje da važi sporazum SAD i Rusije u upotrebi nuklearnih projektila srednjeg dometa postignut za vreme hladnog rata. SAD se nadaju da će opozicija u Srbiji odustati od bojkota izbora, izjavio Matthew Palmer. Šestostruko ubistvo u Zagrebu među ubijenima i desetogodišnje dete. Napadač izvršio samoubistvo. SAD uvodi nove takse na robu iz Kine, najavio Trump. U Srbiji danas sunčano, uveče i tokom noći očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, ponegde praćeni gradom i olujnim vetrom. Temperatura do 34 stepena. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za petak, 2. avgust. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.